Blaðsíða 50. Halastjarna Halís. Halastjarna Halís er þekkt halastjarna sem kennd er við enska stjörnufræðingin Sir Edmund Halley 1656 til 1742 sem fylgdist með henni árið 1682. Halley skráði 24 halastjörnur en sú þekktasta er Halley halastjarnan. Hún gengur á ílangri braut sólu sem nær út fyrir braut Neptúnusar og inn fyrir braut Venusar með umferðartíma 76 ár. Síðast kom halastjarnan í sólnánd og varð sýnileg með berum augum frá jörðu árið 1986. Halastjörnu Halleys er í fyrsta sinn getið í íslenskum annálum árið 1066. Árið 1301 sást hún vel í Evrópu í september og október og hún er nefnd í mörgum íslenskum annálum en stjarnan sást vel í nokkrar vikur. Árið 1910 var töluvert ritað í íslensk blöð halastjörnu Halleys og komu hennar. Stjörnufræðingum reiknaðist svo til að jörðin færi í gegnum halan svipað leiti og stjarnan gengi fyrir sólina. Margir bjuggust við loftsteinahríð, eitur gasi úr halanum og jafnvel heimsendi. En ekkert af þessu gerðist og enginn varð var við neitt. Í tímaritinu Ísafold birtist grein málið. Ísafold, 4. maí 1910. Ísafold hafa borist margar, miklar og ferlegar sögur af hræðslu fólk sér í bænum við halastjörnuna. Fólk á að vera lagst í rúmið vegna hræðslu, selja af sér spjarirnar og svo framvegis af því að það býst við heimsenda. Það mun því ekki vanþörf á að brýna það rækilega fyrir öllum að það eru ekkert annað en verstu bábyljur að oss geti stafað nokkur hinn minnsta hætta af halastjörnunni. Þeir sem annað segja fara með fjarstæður og vitleysu.